Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur ish lideri revolucionar i Kubës Fidel Castro. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thotë se së shpejti Kosova më nuk do të konsiderohet vend i varfër. Duke u shprehur për armët pa leje në Kosovë, eksperti Prishtinas Plato Ravdiu thekson:
Solucionet e vendit përveç disa rasteve të konfiskimeve që i kanë bërë fat zona policisë Kosovës, deri tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Importi vazhdon të dominoj bindshëm ndaj eksportit në Kosovë. Megjithatë, Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se ka lëvizje pozitive, por kjo ende mbetet në nivel të ulët.
Nga vitin e vetë po krijohet mosia dhe vedia dhe po rritet një nacionalizëm ekonomik për konsum të prodhime vendore.
Mbi 1000 mesimdhënës në Kosovë që kanë dalë në pension vitin e kaluar dhe gjatë këtij viti nuk kanë arritur të marrin tre paga me rastin e pensionit, ashtu siç i takon sipas kontratës kolektive.
Gjatë këti programi, sot e shtunë 26 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni është një nga temat që po dominon fushatën elektorale, madje me një retorik të ashpër mes së partive të blokut politik shqiptar dhe atij Maqedonas.
Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armpushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kubë ka vdekur Fidel Castro, ish lider revolucionar i këtij vendi komunist, i cili ishte në pushtet për 47 vjet. Ai ishte tërhequr nga posti i presidentit në vitin 2006, ndërsa në vitin 2008 pushtetin i ia pa dorëzuar të vëllait Raul Castro. Shumë mbështetës të tij majtist e admironin për shkak të qëndrimit të tij kundër Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fidel Castro, lideri revolucionar i Kubës, i cili ka udhëhequr këtë ishull me regjim komunist për afro gjysmë shekulli, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Komandanti suprem i revolucionit kuban ka vdekur mbrëm, tha presidenti aktual Raul Castro në televizionin kombëtar. Raul Castro është i vëllai i Fidel Castros. Çdo herë përpara në fitore, tha Raul Castro, duke mos e dhënë shkakun e vdekjes. Tash në Kubë do të mbahen disa ditë të zis kombëtare. Fidel Castro ka vuajtur nga një sëmundje serioze e pa specifikuar. Ai ishte tërhequr në korrik të vitit e 2006 e pastaj në mënyrë formale pushtetin ia ka kaluar të vëllait Raul Castro në vitin 2008. Për 47 vjet Fidel Castro e ka udhëhequr këtë ishull si shtet me një parti. Në vitet e fundit ai ka shkruar kolumne për mediat shtetërore, por rrallëherë është paraqitur publikisht. Në muajin prill të këtij viti e bëri paraqitjen e tij më të gjatë publike për vite të tëra. Në ditën përfundimtare të Kongresit të Partisë Komuniste të Kubës, së shpejti unë do të jem si të tjerët. Vjen koha për të gjithë ne, por idetë e komunistëve kuban do të mbesin si provë se në këtë planet, nëse dikush punon me entuziazëm dhe dinjitet, atëherë ai mund të prodhojë të mira materiale dhe kulturore, që i duhen njerëzimit dhe për këtë duhet të luftohet duke mos u dorëzuar kurrë, tha Fidel Castro. Indieri Castro ishte figurë qendrore në luftën e ftohtë, derisa sundimi i tij ishte shënuar me invadimin e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i njohur me emrin e Gjiri i Derrave në vitin e 1961 dhe me krizën raketore kubane pas një viti që e solli botën shumë afër asaj që konsiderohej se do të ishte luftë atomike. Nën Fidel Castro në Kuba e mbijetoi embargon e rëndë tregtare të Shteteve të Bashkuara dhe disa komplote për atentat. Disa vite pas tërheqjes së Castros në dhjetor të vitit 2014, presidenti kuban Raul Castro u pajtua për rivendosjen e lidhjeve diplomatike dhe për përfundimin e periudhës prej disa dekadash të armiqësive me Shtetet e Bashkuara. Fidel Castro jetoi mjaft gjatë që ta përjetoi vizitën e presidentit amerikan Barack Obama në fillim të vitit të 2016, që ishte vizita e parë një presidenti amerikan në 88 vjet. Fidel Castro, i cili nuk u takua me zotin Obama, e kishte shkruar një tekst të ashpër duke i dënuar fjalet e mbuluara me mjalt të zotit Obama, dhe i kishte përkujtuar kubanët për përpjekjet e shumta amerikane për përmbysjen dhe dobësimin e qeverisë komuniste të Kubës. Njoftimi për vdekjen e Fidel Castros ka shkaktuar hare në mesin e mira kubanëve që jetojnë në ekzil në Miami të Shteteve të Bashkuara, që kanë brohuritur Kuba po, Castro jo. Indjeri Castro ishte i admiruar nga shumë persona majtis në gjithë botën, pasi e konsideronin si vizionar, i cili i qëndroi në mënyrë të paepur dominimit të Shteteve të Bashkuara në Amerikën Latine dhe për sjelljen e sistemit shëndetësor dhe arsimor për të varfërit, me çrast i inspiroi lëvizjet socialiste në gjithë botën. Vdekja e Fidel Castro së duket se nuk do të sjellë ndonjë krizë, pasi Raul Castro e ka mbajtur fuqishëm sundimin e tij në dekadën e fundit. Ai i ka mbajtur në shënjesër disidentet, ndërsa i ka kufizuar reformat ekonomike. Raul Castro ka shprehur përkushtim për të tërhequr kur të përfundoi mandati i tij në vitin e 2018. Ai tashmë e ka emëruar zëvendës presidentin e tij, Miguel Díaz-Canel, si pasardhës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar më se 800 armë zjarri dhe një sasi e konsiderueshme e municionit. Ato theksojnë se armët pa leje paraqesin kërcënim për sigurinë e qytetarëve dhe nga ato kanë ndodhur 10 vrasje. Politikanë dhe ekspertë thonë se mbajtja e armatimit pa leje është shqetësuese dhe rrezikon sigurinë publike. Këtë kronik në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus e ka përgatitur Arton Konushevci.
Posedimi i armëve pa leje mbetet një ndër shqetësimet e vazhdueshme në Kosovë, jo vetëm për organet e rendit, por edhe si kërcënim për sigurinë e shtetarëve. Në periudhën kohore janar-korrik të këtij viti, sipas policisë rreth 20 persona kanë vdekur si pasojë vrasjeve me armë pa leje. Autoritetet e rendit thonë se si pasojë përdorimit e armëve të zjarrit gjatë kësaj periudhe kohore, ka pasur edhe një numër të konsiderueshëm të personave të plagosur. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës kohore janar-shtator janë konfiskuar 845 armë zjarri dhe është konfiskuar një sasi e konsiderueshme municionit.
Rastet e tilla në përgjithësi janë tepër shqetësuese dhe shkaktohen për motive të ndryshme, përderisa vendimet lidhur me rastet e tilla dhe për tatimin e dënimeve është kompetencë e organeve të drejtësisë. Nëse ju referohemi statistikave lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në përvite, Policia e Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë së rasteve të tilla mbi 75%. Disa raste të vrasjeve janë me kryes të njohur, kurse disa nga rastet janë në proces hetimor dhe policia në bashkëpunim me prokurorinë i trajton me një seriozitet të madh.
Zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Dukuria e armëmbajtjeve pa leje është shqetësuese, thotë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antari Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Institucionet e specializuara, të cilat i kanë statistikat më të sakta, i kanë analizat më të thella lidhe me këto fenomene, janë me si binur se kanë tani kapacitetet dhe kanë potenciale që të ngrisin të gjitha mekanizmat për të parandaluar çdo qytetar që të posedoj armë ilegale.
Kuvendi Kosovës deri më tash ka miratuar dy ligje për armë që rregullojnë këtë fushë, ligjin për armë dhe ai për pajisje me armë të institucioneve të sigurisë. Qeveria e Kosovës pritet të sponsorizojë edhe një projekt ligj që ka të bëjë me legalizimin, dorëzimin e armëve eksplozive dhe municionit. Deputeti Çuni konsideron se tash në Kosovë është koha që armët të mos shihen si mjet për mbrojtje. Sipas tij, Kosova i ka institucionet e veta të cilat duhet të veprojnë dhe të ofrojnë siguri për secilin qytetar.
Me funksionalizimin e ligjeve, me marrjen e përvojave tek shtetet të cilat e kanë një rrugtim të paraafërt me ne do të arrim ne po qytetarët të krijojnë një besueshmëri më të lartë ndaj institucioneve të rendit, të ligjit, të mbrojtjes e tjera. Që çdo qytetar ta ndjejë veten të sigurt, si në familjet e vet, si në gjatë lëvizjes, si në vendpunim apo kudo ai që të jetë.
Megjithatë, një numër i madh i armëve pa leje vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve pa marr parasysh se cilit nacionalitet i takojnë. Këtë e dëshmojnë edhe rastet e krimeve, incidenteve apo edhe konfiskimeve. Plato Ravdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e armëve ilegale në Kosovë vlerësohet të jetë në numër të madh dhe për këtë arsye ka shqetësime serioze sa i përket sigurisë publike në vend. Një gjendje e tillë sipas tij paraqet rrezik të madh për sigurinë publike në vend. Audio tha se nëse bëhet krahasimi me numrin e madh të armëve ilegale që janë në duart e qytetarëve të Kosovës dhe mundësisë së rrezikut të sigurisë publike, prapse mund të thuhet se situata është më e mirë, por potencialisht shtoja e ekziston rreziku që ato të kishpërdoren nga qytetarët.
Nëse fshatat legjisuese nuk kanë efekt, domethënë ato institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë ligjin për armë, i cili është miratuar në kuadrin e Kosovës vitin 2015. Megjithatë, institucionet e vendit, përveç disa rasteve të konfiskimeve që i kanë bërë fatgjone e policisë së Kosovës, deri tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Pasojat e pas luftës, pastaj friga, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës konsiderohet se mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon njohësit e çështjeve të sigurisë. Ulja e numrit të mbajtjes së armëve pa leje nga qytetarët sipas tyre do të mbetet sfidë për Kosovën, ndërkaq një pjesë e ekspertëve konsideron se si zgjidhje mund të jetë edhe legalizimi në mënyrë që njerëzit që posedojnë armë do ta marrin përgjegjësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, importi vazhdon të dominojë ndaj eksportit dhe shprehur në vlerë për vitin e kaluar, ky raport ishte 2.5 miliard euro në krahasim me diçka mbi 300 milion euro. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit konsideron se nga viti në vit po rritet një nacionalizëm për konsum të produkteve vendese, por kjo ende është në nivel të ulët. Pronar të bizneseve shprehen se përdorimi më i madh i prodhimeve të Kosovës i ndihmon zhvillimit ekonomik. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Konsumimi i produkteve vendore, përkundër asaj që ka shënuar rritje gjatë viteve të fundit, vazhdon të mbetet i ulët, thon hulumtimet e fundit të bëra nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Produktet të cilat importohen nga vendet e rajonit dhe më gjerë, thuhet se vazhdojnë të dominojnë në tregun e Kosovës dhe të konsumohen në masë të madhe nga qytetarët e Kosovës. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shumica e prodhimeve vendore plotësojnë standardet evropiane për konsum.
Nga vitin e vetë po krijohet mundësia dhe vedia dhe po rritet një nacionalizëm ekonomik për konsum të prodhime vendore. Një nga sektorët më të avancuar është sektori pijeve dhe për kundrazi që e kemi më shumë se 22 fabrika të ndryshme në Kosovë, ne importojmë edhe më shumë se 15 fabrika të tjera produkte të ngjajshme për konsum.
Për promovimin e produkteve vendore në Kosovë, çdo vit mbahet java e bizneseve vendore, me moton un konsumoj produkte vendore, po ti, një aktivitet i tillë ka për qëllim rritjen e vetëdijes së konsumatorëve për konsumin e prodhimeve vendore. Qytetarët ndërkaq thonë se krahasuar me të kaluarën, tani konsumoj më shumë produkte vendore. Adelina, një qytetare nga Prishtina, shprehet.
Dën shumë mira dhe i përdorin pa tjetër, po ka dhe ase që janë të nuk janë të kualiteti shumë mirë, po mundohemi prapë mi përdorë se nëse i përdorim i rrisim mundësin që ata mu përmesua dhe me pas një kualitet të rangut, niveleve tjera.
Si do qovë, përfaqësuesit e bizneseve nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të produkteve vendore. Agim Shahini, përfaqësuesi bizneseve, konsideron se për të rritur nivelin e konsumimit të produkteve, duhet subvencionuar bizneset.
Nis nga hulumtimet që ne vazhdimisht i bëjmë pas përfundimit të javëve të biznesit dhe gjatë realizimit të javëve të biznesit, në vitin e kaluar ka dalë se mbi 35% është rrit konsumi prodhimeve vendore gjatë fushatës, gjatë mbajtjes së këtij aktiviteti tradicional. Por mas 2 muajve kur ka përfunduar ky projekt, ne kemi bërë pothuajse të njëjtën ulëmtim dhe ka dalë se është ul konsumi rreth 15%.
Edhe pronar të bizneseve prodhuese në Kosovë tregojnë se nuk janë të kënaqur me nivelin e konsumimit të produkteve vendore, por s'që thonë se ka rritje nga viti në vit. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike, thot për Radion Evropa e Lirë, se konsumimi sa më i madh i produkteve vendore do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit.
Konsumi i prodhimit vendor rrit numrin e sponsorëve dhe në raport me një produkt i cili importohet është fuqia kontore e cila angazhohet për të njëjtin produkt, do thot 1.5. Për një produkt prodhuar, nëse për tregti duhet një punëtor, do thot në prodhim duhet 5 punëtorë.
Mungesa e stimujve fiskal, furnizimi jo stabil me energji elektrike dhe çmimi i lartë, kamatat e larta për kredi, por edhe marrëveshje tregtare të nënshkruara me vendet e ndryshme të Evropës, nga përfaqësuesit e bizneseve ishin theksuar si disa nga pengesat në zhvillimin e aftësive konkurruese të kompanive prodhuese në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë e Kosovës kërkon nga institucionet lokale në Kosovë që të respektohet kontrata kolektive. Në të kundërtën, ata kërcënohen se do të ushtrojnë padi ndaj disa komunave. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsideron se sipas kësaj kontrate, mësimdhënësit që dalin në pension i përfitojnë 3 rroga, kurse komunat nuk e zbatojnë këtë detyrim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 1000 mësimdhënës në Kosovë që kanë dalë në pension vitin e kaluar dhe gjatë këtij viti nuk kanë arritur të marrin tre paga me rastin e pensionit, ashtu siç i takon sipas kontratës kolektive. Komunat sipas ligjeve kanë obligim që të paguajnë pagat për punëtorët e arsimit, por edhe për ata që dalin në pension. Për këtë çështje, Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon nga autoritetet lokale në Kosovë që të respektohet kontrata kolektive për arsimin parauniversitar, në të kundërtën do të ngrenë padi ndaj disa komunave. Në kontratën kolektive të arsimit parauniversitar të nënshkruar në vitin 2014 nga Ministria Arsimit dhe Sindikata Arsimit, ndër të tjera thuhet se punëtorët, antartës bashkut, që dalin në pension përfitojnë pagesë për cilësën e lartësi të tri pagave, si pas mesatares se tri pagave të fundit të punëtorit. Rahman Jasharaj, kryetari së bashkut për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se përveç komunës së Obiliqit edhe Drenasit, komunat tjera të Kosovës po hezitojnë të zbatojnë këtë obligim. Jasharaj tregon se mbi 21.000 është numri i antarëve të kësaj sindikate.
Pasi që komunat nuk e kanë kryer këtë obligim, ne edhe një herë po i thojmë përmes shkresave zyrtare që ta bëjnë, e nëse nuk e bëjnë, atëherë përgjigjet e tyre negative do të na detyrojnë që lëndën ta bartim me gjykatë.
Sipas Jasharaj, mbi 1200 euro llogariten tri paga të punëtorëve të arsimit të shkollave fillore që duhet t'i gëzojnë pas pensionit, kurse mbi 1300 euro mësimdhënësit e shkollave të mesme. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë shprehin se kjo çështje është diskutuar disa herë në takimet e rregullta me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Alush Istogu, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se ky obligim duhet të përfundohet sipas marrëveshjes së nënshkruar. Istogu beson se me një planifikim më të mirë buxhetor të komunave, këto paga nuk do të paraqesin problem për ekzekutim.
S'kan probleme buxhetore, natyrisht ne nuk i kanë planifikuar dhe unë besoj që kanë mundësi që të bëhet planifikimi i tyre kur bëhet plani buxhetor dhe të kryen në botë ekzekutimi aty në pagave.
Rahman Jasharaj në anën tjetër thotë se fjalën përfundimtare për këtë çështje do të japin autoritetet të drejtësisë.
Deri tash në paraqitjet individuale të mësimdhënësve në gjykata, ata të gjithë i kanë fituar deri tash lëndët. Do të thonë, mësimdhënësit tuan kanë marrë vendimin nga gjykata se u takojnë tri pagat dhe besojmë që edhe kur shkojmë me lëndën unike për të gjithë mësimdhënësit do ta fitojmë lëndën.
Përveç tri pagave, punëtorët antartës bashkut që dalin në pension, sipas kontratës përfitojnë edhe shpërblime jubilare në bazë të përvojës së punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Fushata parazgjedhore në Maqedoni po dominohet edhe nga temat etnike, para se gjithash atë që ka të bëjë me përdorimin e gjuhës shqipe. Lidhur me këtë çështje, partitë e dy grupimeve etnike po shkëmbejnë akuza të ndryshme. Deklarimet e vazhdueshme të LSDM-së opozitare se nuk ka asgjë të keqe nëse flitet edhe gjuha shqipe në përputhje me kushtetutën, nga VMRO-ja e Nikola Gruevskit janë interpretuar si përpjekje për federalizimin e Maqedonisë. Ndërkohë, deklarimet e BDI-së së Ali Ahmetit se Shqipja do të jetë zyrtare në gjithë Maqedoninë, nga PDSH-ja e Mendu Thaçit janë quajtur cirk i radhës, pasi sipas tij premtimet të tilla nga BDI-ja dëgjohen tash 15 vite. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni është një nga temat që po dominon fushatën elektorale, madje me një retorik të ashpër mes partive të bllokut politik shqiptar dhe atij Maqedonas. Debatet kanë kulminuar pas deklarimeve të vazhdueshme të liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev se do të angazhohet për zbatimin e drejtë të shqipes, si dhe premtimeve të fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim për zyrtarizimin e saj në gjithë Maqedoninë. Në fakt, të kreu i lidhje socialdemokrate Zoran Zaev në vazhdimsi ka thënë se e drejta e përdorimit zyrtar të gjuhës amtare të komunitetit shqiptar është e garantuar me kushtetut, andaj edhe do të angazhohet për zbatimin e plot të saj, dhe se askush sipas tij nuk duhet të ketë frikë nga një e drejtë e tillë, apo që gjuhën shqipe ta mosin dhe flasin edhe banorët në zonat e banuara me popullatë pastër maqedonase.
Toj ustav gi garantira site prava na građanite na Makedonija od bilo koja zajednica.
Kushtetuta aktuale garanton të gjithë të drejtat për qytetarët e Maqedonisë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, dhe ne do të angazhohemi për zbatimin e përpik të saj. Plani jonë parashe barabarsi për të gjithë, përfshirë edhe të drejtën e përdorimit të gjuhove, ka deklaruar Zaev duke akuzuar partit në pushtet se për interesa politike gjithmonë kanë zvarritur si pas ti zbatimin e dispozitave të kushtetutës. Por prononcimet e tilla të LSDM-s apo komenton ashpër nga VMRO-ja në pushtet, duke i quajtur përpjekjet e opozitës për federalizimin e Maqedonisë.
Ko glasa za Zoran Zaev, glasa za dvojazičnost, za kantonizacija, za federalizacija.
Nëse votoni për Zoran Zaevin, ju votoni për dy gjuhësi në Maqedoni, votoni për federalizimin, votoni për kantonizimin, votoni për dhunë, kriminalitet dhe vazhdimin e krizës, ka deklaruar Gruevski para simpatizantëve të partisë së tij. Nga ana tjetër, përdorimi zyrtar i shqipes ka zënë vend edhe në fushatën e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila thotë se do të angazhohet për zyrtarizimin e saj në çdo cep të Maqedonisë. Nga kjo parti kanë thënë se mbylljen e problemit me gjuhën shqipe do ta zgjidhin përmes një miratimi të ligjit të posaçëm.
Tre mandate gjuha shqipe shkall pas shkalle është avancuar. Dhe tani më duhet të përmbyllet me një marrëveshje sigurisht mes forcave politike që do fitojnë mandatin në zgjedhjet e 2016-s. Të gjithë jemi të interesuar në respektim të marrëveshjes së Ohrit, në respektim të komuniteteve, të gjuhëve të tyre, të kulturave të tyre.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Premtimet të tilla të BDI-s nga opozita shqiptare i kanë quajtur cirk të radhës. Kryetari i PDSH-së Mendu Thaçi ka thënë se deklaratat e tilla janë edhe një manipulim për fitimin e pikave politike, pasi sipas tij BDI-ja edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit nuk ka arritur të mbyllë jo vetëm çështjen e gjuhës shqipe, por edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve.
Edhe ne mund presim lloj-lloj cirkusesh prej BDI-s ditët e ardhshme. Definitivisht këta u zgjedhën. Është mirë të fajtohet që zgjedhet në mënyrë demokratike ta pranojë rezultatin dhe përgatitet për shkuën në opozitë.
Ka deklaruar Thaçi. Aktualisht të përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është i garantuar në disa institucione, por në mënyrë të pjesëshme. Në kuvend ajo mund të përdoret nga deputetët, por jo edhe nga kryesuesi i seancave nëse është shqiptar. Dokumentet që miraton kuvendi lëshojnë edhe në gjuhën shqipe, por vetëm në komunikim brenda këtij institucioni. Situatë më e keqe paraqitet në ekzekutiv, ku në mbledhjet e qeverisë së gjuhës shqipe as pak nuk përdoret. Ministrat shqiptare përdorin atë gjatë ndonjë fjalimi, por jo edhe në relacionet zyrtare. Përdorimi i shqipes aktualisht të gjenë zbatim më të gjerë në pushtetin lokal, edhe atë në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të banorëve. Në dokumentet e udhëtimit gjuha shqipe përdoret, por ajo nuk është e detyrueshme. Dokumentet lëshohen në dy gjuhësi, por vetëm nëse këtë e kërkon personi që paraqet kërkesë, qoftë për letër njoftim apo për pasaportë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova së shpejti nuk do të konsiderohet vend i varfër. Në një postim të sotëm në rrjetin Facebook, Mustafa ka thënë se kohët po ndryshojnë. Jo moti, identitetin tonë e krijuam si të persekutuar, të shtypur, të varfër e të papunë, tha Isa Mustafa dhe ka shtuar se sot jemi shtet sovran, me normën më të lartë të rritjes ekonomike në këtë pjesë të botës, me një dinamik të shpejtë të uljes së papunësisë. Më tutje, ai është të shprehur se institucionet financiare ndërkombëtare po na përsërisin të ngutemi të shfrytëzojmë fondet nga organizatat ndërkombëtare që i financojnë vendet e varfra, sepse së shpejti nuk do ta plotësojmë këtë kriter. Kosova nuk do të konsiderohet vend i varfër, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka lavdëruar ish liderin revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare, duke thënë se ai ishte simbol i një epoke. Në telegramin e Zotit Putin, e dërguar presidentit aktual të Kubës, Raul Castro, theksohet se emri i burr shtetasit të shquar, me të drejtë konsiderohet si simbol i një epoke në historinë botërore moderne. Putin theksoi se Fidel Castro ishte mik i sinqert dhe i besueshëm i Rusisë. Presidenti Francës, François Hollande, pas lajmit për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës, Fidel Castro, tha se ai ishte i mishruar me revolucionin e Kubës, si për shpresat e ti e më vonë edhe për paknacit, duke theksuar shqetësimet për abuzimet të drejtave të njeriut në regjimin e Castros. Ai ishte një aktor i luftës së ftohtë dhe për kubanët ai përfaqëson krenari në refuzimin e dominimit të jashtëm, tha François Hollande, duke aluduar në kundërshtimin e Fidel Castros ndaj Shteteve të Bashkuara. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës javën e ardhshme takohen në Bruksel për të diskutuar për implementimin e marrëveshjes së armpushimit në pjesën lindore të Ukrainës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Francës, Alexandre Giorgini, mbrëm po ashtu tha se takimi më 29 nëntor do të mundësoj të shihet se çka është bërë dhe çka nuk është kryer prej takimit në Berlin në muajin tetor. Në takimin në Berlin, presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Petro Poroshenko thanë se synonin në zgjidhjen e rrugës pa krye në konfliktin Ukrainë deri në muajin nëntor. Qeveria Ukrainës dhe separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës kanë dështuar që marrëveshjet e Minskut i implementojnë në tërsi dhe lufta në këtë rajon ka vazhduar. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 9600 vetë. Pentagoni e ka identifikuar ushtarin e parë amerikan të vrarë në Siri në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ky ishte oficeri marines amerikane Scott Dayton, 42 vjeçar, banor në Woodbridge të Virginias. Ai ishte antar i ekipit të shkatrimit të bombave dhe merrte pjesë në forcën shumëkombëshe në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në rajon. Oficeri Scott pardje pësoi plagë fatale nga një eksplodim në afërsi të vendit të Ain Isa, thanë zyrtarët ushtarak amerikan. Oficeri Scott Dayton është pjesëtar i parë i ushtrisë amerikane i vrarë në Siri prej vendosjes së një kontingjenti të forcave të operacioneve speciale në këtë vend në tetor të vitit të 2015 për të luftuar kundër pjesëtarëve të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ushtria e Pakistanit thotë se një grup i militantëve e ka sulmuar sot një xhami në kapacitetin ushtarak në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Me që rast ka pasur të shtëna, nga të cilat janë vrarë 4 sulmues dhe 2 ushtarë. Zëdhënës i ushtrisë Pakistanit, Asim Bajwa, në rrjetin Twitter ka shkruar se forcat e sigurisë trimërisht i mundën sulmuesit në kampin Galani në një rajon fisnor në kufirin me Afganistanin. A i tha se 4 sulmues vetë vrasës me bomba dhe 2 ushtarë janë vrarë, ndërsa janë plagosur 14 ushtarë të tjerë. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.